nampiakana an'Andanitra i Maria ka mifaly ny tafiky ny antsely. Evanjely masina ny soratan'ny masina Lioka toko voalohany andiny fahasivy amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny dimampolo. Tamin'izany andro izany dia niainga i Maria nandeha haingana ho any amin'ny tany Betenimbohitra, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaban'i Elizabeta. Noho ny vahoriana Elizabeta ny fiarahaban'i Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony ary feno ny fanahy masina Elizabeta. Ka nanandra-peo ny antso mafy hoe: nosoavina no vehivavy rehetra ianao ary nosoavina ny ateraky ny kibonao, ary aveza amiko izao no mba vangian'ny reny tompoko aho, fa indro raha vao reny sofiko no feonao ny arabay, dia nientan-kafaliana ny zaza tato an-kiboko. Ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Ary hoy Maria: mankalaza ny tompo ny fanahiko ary faly sy lava amin'Andriamanitra mpamonjay ny foko, fa nitsinjovy ny fiambaniany ankizy vaviny. Fa indro hatramin'izao dia ataon'ny taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa. Ary masina anarany sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindrampony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy, dia nampiahafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony, naonga ny ala nyfiketrahany mpifehy fa ny ambany kosa na sandrany, ary nonona novokisany soa fa ny mpanankanena kosa dia nampidiny mitondra tanam-bolo. Ny an'i Israely mpanompony izy, fa tsy adiny famindrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka nefa voalazany tambarazantsika. Ny toetra tokony ho telo volana tao amin'ny Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony. Izany ary teny tompo derany ho anao ry Kristy. Mankalaza ny nampakarana ny masina Maria tany an-danitra ny fiangonana anio, ka ny evanjelin'ny masinay Lioka mahakasika ny famanginy masina Maria ny Elizabeta no sakafom-panaintsika anio. Mampatsiahy antsika ny lanjan'ny famanginy havana, famangina tapaka sy namana io evanjely io. Fombantsika malagasy ny mifamangy ka tsy diso anjara amin'izany isika kristianina. Indrisa nefa fa mitady ho latsa-danja izany ankehitriny noho ny fisonotany vidim-piainana sy ny fisian'ity valana aretina COVID-19 ity. Naneho ny fahavonoana masina Maria ary naneho fitiavana araka nylazainy oabolandrazantsika hoe izay mahavangivangy tiakavana. Matetika mitondra voandalana ny mpamangy, mitondra ny tsirambin'ny tanana. I masina Maria kosa nitondra an'i Jesosy, nitondra ilay vaovao mafaly izay hiteraka hafaliana ho an'i Elizabeta sy Joana Batista mbola ao am-bohoka. Asaina ihany koa isika mba hitondra an'i Jesosy Kristy na aiza na aiza toerana, na aiza na aiza olona vangintsika. Engane ka tsy ho adinontsika i Jesosy Kristy amin'ireo voandalana vimbintsika mitapaka sy namana ary ny havana vangintsika manomboka izao. Tsy vitany hoe nitondra an'i Jesosy ihany masina Maria fa niantsa an'Andriamanitra, izany hoe naneho tamin'ireo olona nyvangian'ny fankasitrahany amin'ny mpanetretena ny alehibe sy ny hatsaram-pon'Andriamanitra.